Původně výtvarnice a ilustrátorka, která se postupem času začala věnovat i tvorbě vlastních autorských knih. Nositelka mnoha cen, včetně několika zlatých stuh nebo první ceny na bienále ilustrací v Teheránu. Na frankfurtském knižním veletrhu byla v roce 2011 nominovaná na prestižní Astrid Lindgren Memorial Award. Naším dnešním hostem bude paní Renáta Fučíková. Ta žije střídavě v Praze a na chalupě v jižních Čechách, no a je mé štěstí, že právě dnes je v Praze. Teď už konkrétně ve druhém patře budovy Českého rozhlasu. Za chvíli začíná rozhovor s ní. Hostem do domu bude dnes a já věřím, že vy budete u toho. Jedenáct hodin a 8 minut. Když si otevřete webové stránky našeho dnešního hosta do domu, je tam taková pěkná záložka, ta se jmenuje knihy a je moc pěkně vyvedená. Jsou tam hřbety knih naskládaných na sebe a vy můžete jenom číst Jakub a hvězdy, obrazy ze Starého zákona, Hus a Chelčický, Ludmila, Václav a Boleslav a tak dále, těch knih je požehnaně. Se mnou je ve studiu ilustrátorka a dá se říct teď už také autorka, spisovatelka Renáta Fučíková. Hezké dopoledne.
Dobré dopoledne.
Kolik těch knížek je?
Já jsem to úplně nespočítala, ale zhruba kolem 40. Já nemám na těch webových stránkách, o kterých jste mluvil, o tom citátu v obrazovém, tak tam je nemám všechny, tam mám jenom výběr. Na začátku těch knih bylo víc a těmi já se úplně nechlubím, protože to byly začátky. Ale asi 40 knih, asi 40 titulů.
Já bych ale rád začal u něčeho jiného, než jsou knížky, protože vy jste také navrhovala poštovní známky, tuším, že jich bylo 5.
10.
10 už 10. Jaká deset. To je práce?
Nádherná. Je to samozřejmě strašně závazné, protože člověk musí připravovat vlastně grafický návrh pro něco, co bude úplně miniaturní. Takže já si nemůžu tam pohrávat s příliš mnoha detaily, ale přitom zase na ně musím trochu myslet. No a potom taky to zadání si nevybírám, to mi přiděluje ta komise známková, takže jsem třeba dělala kanisterapii a hypoterapii, což bylo velice zajímavé, jak se s tím poprat.
V jakém formátu se vytváří ta
předloha? Vytváří se v šestinásobku.
Zkouším si to představit.
No, většinou já dostávám ty formáty, takový ten klasický formát, který je zhruba nějak 2,5 na 3,5 cm, asi tak nějak, ani ještě míň dokonce. Takže ta moje kresba je velká asi 18x12 cm. To je jako ale já tam můžu sama udělat ještě bohužel mnoho detailů, s kterými se pak trápí ten rytec. Takže chudáci občas mě proklínají. Ten poděkuje, protože některá místa musí jít dvakrát. A pak když teda se noří do těch detailů, tak je to docela nářez pro ně.
Už vám přišel dopis s vaší známkou?
Jo, teď jsem zrovna dostala, předevčírem jsem dostala fotky z prezentace známek, jsem dostala se známkou s Janem Opletalem, co jsem dělala vlastně v loni, co vyšla v loni ta známka, ta zrovna vyšla moc hezky. Já právě chci říct pro lidi, kteří třeba známky nezbírají a nikde nezbírali, že může být pro ně třeba docela zajímavé sdělení, že si můžou koupit jako dárek na hlavní poště, tam je právě ta služba pro filatelisty a tam si můžou koupit nejenom známky, ale třeba obálku prvního dne, která je vlastně sama grafickým dílem a vůbec nestojí moc peněz. A je to, samozřejmě grafický list stojí třeba kolem 1000 korun a víc. Tohle je daleko levnější, je to grafika, kterou když dáte pod sklo, tak to vypadá krásně. A na té obálce je nalepená ta známka, je tam razítko prvního dne a ještě je tam výjev, který ten autor vlastně koncipuje k té známce. Takže když právě byl ten Jan Opletal, který vyšel v loni na podzim, tak té známce, na které je Opletal takový jako v přítmí, to je druhé světové války, tak jsem udělala na ten výjev, na tu obálku právě dav lidí, jak demonstrují právě toho 28. října. A tohle pan rytec Schneider vyril moc krásně, takže zrovna tahle obálka je třeba krásný dárkový artefakt pro někoho, kdo se zajímá o české moderní dějiny.
Já teď budu rozmrzelý celý den, protože kdyby mě to bylo bývalo napadlo, tak jsem si ho pořídil, ten aršík, anebo tuhle obálku a dneska bych ji měl podepsanou.
Tak to napravíme
jindy. To by byla hodnota tedy. Děkuji za to povídání o známkách. Teď už pojďme k ilustracím. Vaší doménou jsou ilustrace dětské. Snažíte se dívat na svět dětskýma očima?
Já se musím dívat na svět dětskýma očima, aby děti se do toho dokázaly proniknout, do těch textů. A ta ilustrace opravdu je službou tomu textu. Takže vlastně zpřístupňuje cokoliv dětskému pohledu. A popravdě řečeno, já ilustruju pro děti, tak trošku i proto, že u nás nevychází ilustrovaná literatura pro dospělé. Přestala vycházet po převratu.
A čím to je?
Já myslím, že je to drahé, že vlastně nakladatelé přišli na to, že to nemá smysl, že to není nutné, nebo usoudili.
Míří
že není.
Se.
Já doufám, že na to jednou přijdou, že by mohli taky občas nějakou knihu pro dospělé nechat ilustrovat. A tak vzniká spousta knih, které jsou jakoby na pomezí, že jsou určené jakoby dětem a přitom vlastně bere do ruky hlavně dospělí. Je to náročná, krásná, výtvarná literatura, výtvarně pojatá. No a pak jsou takové věci, co dělám já, že jsou ilustračně namířené k dětem a texty jsou někdy třeba trošku složitější, třeba poslouží spíš učitelům nebo dětem, které jsou hodně vnímavé, ale to dítě běžné díky ilustraci pochopí.
To je zajímavé, že vlastně ta dětská ilustrace, to vyznělo tak, jako že to byla taková znouzectnost.
Trochu, asi jo.
Chce se říct, zaplať pámbu za ní.
No,
v jakých formátech, když už jsem se ptal na formáty těch známek, v jakých formátech vzniká dětská ilustrace? Stačí ten, který pak je v knize, anebo to
může
jsou
být,
velké obrazy?
Může být různě, to je úplně jedno. Jak,
a to je čistě na vás?
Je to čistě ani ne tak na mě, jako spíš na nakladateli, protože on musí potom zaplatit vlastně tu reprodukci toho originálu. Takže když já budu mít namalovaný třeba 2x2 metry plátno a budu chtít to použít jako ilustraci, tak to musí někdo kvalitně vyfotit. A já většinou dělám ilustrace mírně větší, o malinko, třeba o 20%. A pak to vytvoří to zmenšení takovou jako delikátnost. Mm-hmm. A nebo dělám 1:1.
Kde končí ty originály?
U mě, to jsou moje, to je můj majetek, protože to vždycky je vlastně otázkou smlouvy s nakladatelstvím. Nakladatelství platí honorář pouze za reprodukci.
Prodáváte tu možnost. Ty originály?
Někdy prodávám, když se mi o to někdo napíše, tak se domluvíme. Ale jako běžně to nenabízím, já nerada trhám ty cykly.
Nedivím se.
Jednou z pozůstalosti nějaké muzeum.
Ilustrátorka Renáta Kučíková je s námi ve studiu. Jedenáct hodin a 18 minut, posloucháte Dopoledne s dvojkou, Hosta do domu, a tím je dnes Renáta Fučíková, ilustrátorka a autorka. Já jsem se dočetl, že jste začínala sice s princeznami a draky, ale, cituji, když začal můj syn chodit do školy, došlo mi, že je zapotřebí spoustu věcí vyprávět znovu a lépe. Co bylo špatně na tom, co váš syn nosil ze školy?
No, mnoho věcí. Mně přišlo, že se vlastivěda především zastavila někde tam, kde jsme se učili vlastně my, naše generace, i když samozřejmě ta náplň byla už jiná, ale to podání bylo pro děti z prvního stupně opravdu náročné a složité, takže se děti učí kvanta informací, které zdaleka nepotřebují veliké podrobnosti o českých dějinách. A třeba se strašně podrobně učí o husitství, kterému do dneška nejsme schopni správně rozumět, nedokážeme ho přesně definovat, ani historici si s ním pořád ještě nevědí přesně rady. A vedle toho dětem unikají informace právě třeba z dějin nebo z humanitních věd, takové obecnější. Takže tohle byly věci, které já jsem chtěla nějakým emotivnějším způsobem vlastně napravit. Takže první vlastně cestou k té nápravě nebo pokusem tedy o nějakou pomoc výuce byl cyklus Největší Češi. A to jsou vlastně medailony velkých postav českých dějin, takže to začíná Karlem IV., Masarykem, Komenským, Antonín Dvořák, pak Přemyslovci, pak právě ty husitské dějiny, ale podané trochu jinak, přes Husa a přes Chelčického. A Takže to jsou vlastně, tahle ta cesta, vlastně ty ilustrované medailony, které vlastně jsou vstřícné i k dětem, které mají určité poruchy učení, ty dneska, dneska tak časté, dyslexie, že můj syn sám byl dyslektik do určité míry, takže mu právě tyhle ty knížky pomáhaly se s tím poprat.
A vy jste mi i během písničky říkala, že vlastně řadu těch knížek vytváříte už s tím záměrem, aby pomohli dětem, kterým se třeba hůř čte z těchto důvodů. Jak to vypadá, pokud někdo tu knížku neviděl, abychom si to uměli
představit?
Vypadá
to tak, že nejdřív se hlavně té knížky neleknete. Ona je tenká. Má třeba 40 stran, na nejvýš 80 stránek.
Neodradí,
nevyleká. A pak, když ji otevřou ty děti, tak mají na každé stránce třeba 4 obrázky minimálně. Ty původní knihy, ty měly větší formát, tam byly veliké ilustrace, kterými probíhaly krátké texty. Teď ta nová část té řady má trošku menší formát, takže zase se líp vejde třeba do tašky nebo do knihovny. A ta je zase tvořená tak, že vždycky na pravé stránce je ilustrace, která je rozdělená třeba do 4 políček, jako takový maličký komiks. A na levé straně jsou odstavce, takže jednotlivé odstavce pomalu, krok za krokem si to dítě pročte, stručný text a ke každému tomu odstavci má na pravé straně obrázek. Takže si pomalonku to může prohlížet, vždycky odložit, odpočinout si, ale obsahově tam najde to, co potřebuje. Navíc ten obsah vždycky kontrolují historici. Já spolupracuju opravdu s lidmi třeba z historického ústavu a ti mi opravdu vydatně pomáhají a snaží se fakt, aby ta fakta, která dětem nabízím, aby jim vyhovovala, abych je nezahlcovala a taky, abych samozřejmě neříkala nepravdy.
Jak dlouho taková knížka vzniká?
No, ono je to různé, vždycky ten záměr vznikne někdy, pak to trvá třeba rok, 2 roky, než se na tom domluvíme, já ještě hledám nějaká fakta a ta samotná práce většinou trvá tak půl roku, někdy i trošku míň.
Mně to přijde jako skvělý nápad, protože si úplně vybavuji, že když jsem v dětství četl knížku, tak jsem hledal obrázky. A úplně jsem listoval tou knížkou, přejížděl jsem ten text a čekal jsem na ten obrázek. Tak tohle je cesta, která musí určitě fungovat.
Já si myslím hlavně, že u humanitních věd jsou strašně důležité ty ilustrace, protože i pro starší děti. Protože když si vezmete ilustraci třeba k přírodním vědám nějakého tygra, tak každé dítě pozná, kde má hlavu a kde má ocas. To nemusíte k tomu dělat popisku. Ale když dáte do učebnice konkrétní fotografii, třeba do učebnice moderních dějin a je tam černobílá fotka, třeba z nějakého podpisu nějaké třeba Versajské smlouvy, a je černobílá a nikdo neví, kdo je kdo, kdo byl hodný, kdo byl zlý, kdo tam stojí s prosíkem, kdo se na koho zlobí. A já právě tu ilustraci, já vezmu tu fotku, za prvý nějak přetavím v sobě a udělám ji barevně. A udělám barevně ty padouchy, udělám jinak barevně, než ty právě ty hodné, ty vítěze u jakékoliv takovéhle události. A tohle vlastně tenhle přístup jsem použila v knize Historie Evropy. Tam jsem vlastně dětem od samého začátku barevně rozlišovala, kdo je kdo a jak kterou událost mají vnímat.
K té knižce abych se rád ještě za chvíli vrátil, protože to je obřímý dílo, po všech stránkách. My si dnes povídáme s ilustrátorkou a autorkou Renátou Fučíkovou. Je 11 hodin a 27 minut. Host do domu, ilustrátorka, autorka Renáta Fučíková je se mnou ve studiu. Mě to moc zaujalo, už ten začátek našeho povídání. Jsem rád, že máme ještě mnoho času. Vy jste před chvílí mluvila o tom, že když například vezmete tu fotografii, tam je několik těch nic neříkajících postav, tak ji jakýmsi způsobem přetavíte do té ilustrace. Způsobem, aby byla přístupná těm dětem, barevné odlišení a tak dále. Používáte předlohy, když například kreslíte horu říp? Jak to má ilustrátor? Má fotografii nebo jede se podívat na říp? A nebo to má v hlavě? Zrovna říp je tedy dost specifický.
Ale zase, abych udělala přesně to zakřivení, protože on není tak pravidelný, tak to si najdu fotografii, ale když jsme třeba s Václavem Cílkem dělali krajiny domova, tak já jsem od něj dostávala přesný itinerář, kam se mám vypravit. Protože něco jsem znala, ale něco ne. A to bylo docela zajímavé, že mi posílal vždycky SMS-kou, kterými vesnicemi mám projet, co si kde vyfotit. Takže to opravdu projedu a podívám se. A když se jedná o historické postavy, nebo tak samozřejmě pracuju s portréty, s konkrétními portréty, a když se jedná o kostýmy, tak to už celá léta mám tak ráda historické kostýmy, že to už ani nestuduju v knihách, to znám.
Vy jste sebou přinesla pár knížek, proč zrovna tyhle, které tady máme? Já vidím takhle přes stůl středověk Evropy, vidím Karla IV.
Já jsem přinesla dvě knížky, které vyšly v loni, a to je Pravěk a starověk Evropy, to je jeden díl, a středověk Evropy. To jsou vlastně rozdělené, na díly rozdělené druhé vydání knížky, o které jsem před chvilkou mluvila, to je ta historie Evropy, která vážila celá 3 kila. Byla velice drahá, naštěstí teda je vyprodaná, lidé si ji snad rádi zakoupili. A ta knížka teď vyšla znovu a vychází takhle na pokračování v takovém pojetí trošku vstřícnějším pro možná i pro peněženku teda rodičů, ale myslím i pro školní tašku, protože ta knížka vlastně je na takovém odlehčeném papíře a právě jsou to jednotlivé díly, takže mají ty díly, mají formát vlastně učebnice a to rozdělení na ty díly odpovídá i tomu, co se děti učí na druhém stupni. Takže 6ákům bych směle doporučila díl 1, tedy pravěk a starověk Evropy, a 7ákům tu 2, ten středověk, protože tam najdou vlastně rozvedené všecko, co mají v učebnici, ještě doplněné o zajímavosti, kterými se učebnice tolik nezabývá. A je tam spousta map a je tam právě vlastně vyprávíme ty dějiny pomocí obrazů.
Mně se to rozdělení na díly líbí i z jednoho praktického důvodu, že to má člověk tak pěkně rozděleno, něco koupí k Vánocům, něco k svátku, něco k narozeninám.
Třeba, ale hlavně ona fakt, ta knížka je lehká, ta původní, když vážela 3 kila, tak ji můžete mít takhle doma na stole, tu ani těžko zvednete, to ani nezvednete do ruky, aby si to člověk četl v posteli, to musíte mít fakt položenou. To byl záměr pana nakladatele, že opravdu chtěl udělat takovouhle jako velkou věc, a ono to splnilo svůj účel, protože vlastně ty dějiny Evropy jsou tak masivní téma, že se to zasluhuje, tuhle tu velikou knihu.
Ale v tramvaji si ji číst
nebudu. V tramvaji si nepočtete. Zatímco tohle můžete otevřít kdekoliv, a právě jsem doplnila ty kapitoly ještě o takové drobnosti a právě doplnila o to i o mapy, jaké nenajdete v učebnicích běžně nebo v atlasech. Jsou to mapy lidského umu. Většinou totiž jsou v učebnicích spíš mapy válek a bojů. A když jsme právě s Danielou Kroluperovou tu knihu o dějinách Evropy dávali dohromady, tak jsme se domluvili, že budeme upřednostňovat to pozitivní v dějinách. Že budeme vyzdvihovat spíše ty příjemné stránky dějin a to, co se lidem povedlo, než ty okamžiky, kdy se vraždili. A tak potom při tom doplnění toho druhého vydání jsem na to myslela v těch mapách. Takže tam jsou mapy, hlavně třeba mapy, kde byly kostely, v kterém období v Evropě, jak se vlastně rozrůstala ta architektura, jak se rozrůstala kultura od Říma na sever, nebo v tom pravěku třeba, kde se nalezly které sochy Venuší. Je to opravdu strašně příjemné to najednou vidět v té jedné mapě. Člověku se i mně se lecos vyjasnilo.
Můžete se, přátelé, podívat přes internet i na naše webové kamery a uvidíte, že ty knížky máme tady na stole. Můžete se juknout, tak říkající, jak vypadají alespoň tímhletím internetovým pohledem. Když jste mluvila o mapách, jsou taková 3 důležitá místa na mapě. To je pro vás samozřejmě Praha, potom jmenovitě vedle Prahy ještě Vinohrady, kde máte ateliér, pokud mám správné informace.
Už to neplatí. Doma.
Jak jste o ní přišla? Ten byl po mamince.
To byl po mamince, ale dneska je těžké si udržet ateliér, protože nebytové prostory už jsou tak drahé, že to se nedá udržet.
Tím dalším místem jsou potom jižní Čechy. No. Možná se i tam společně podíváme, ale ještě k ateliéru, ať už je kdekoliv. Jak ráda pracujete? Mám na mysli to, jestli v tichu a v klidu, nebo jestli si kreslíte, ilustrujete, něco vytváříte a okolo vás se může dít a manžel může vařit a někdo můžou na vás mluvit všichni a tak.
Jste to vyjmenoval úplně všechno. Já potřebuju úplně všechny ty 3 polohy. Když píšu, tak potřebuju ticho samozřejmě. když něco nastudovávám, tak někdy třeba jezdím v metru. Mě baví, když kolem mě je takový šum a já potom líp vnímám, co čtu. Když začínám přemýšlet o práci, tak potřebuju fakt hluboké ticho, ale jakmile začnu pracovat, tak si ráda vytvářím kulisy a to je právě rozhlas, třeba poslouchám rádio velice ráda a pak, když už dělám nějakou opravdu hodně mechanickou práci, tak je mi jedno, co se kolem mě děje, to můžu pracovat v jakémkoliv. Spíš je důležité světlo.
Hostem do domu je dnes Renáta Fučíková. Věřím, že to platí i právě teď v 11 hodin 37 minut, kdy posloucháte pátečního hosta do domu a tím je ilustrátorka Renáta Fučíková. Mě by zajímalo, jak se český ilustrátor, česká ilustrátorka dostane do hledáčku nakladatele z Jižní Koreje?
K tomu dojde na knižním veletrhu, buď ve Frankfurtu nebo v Boloni, to jsou takové ty dva velké knižní veletrhy, kam buď mou práci vyveze český nakladatel a chce to někomu nabídnout, nebo si tam hledám sama. Co se týkalo té Koreji, tak to způsobil vlastně agent. V jednu dobu vznikla agentura v Čechách, která se chtěla starat o české ilustrátory, takže těm se to podařilo mě tam vyvést a dostat moji práci tam. A jinak já jsem si třeba sama zařídila, vykontaktovala práci na Tajvan do výborného nakladatelství Grimpress, kterými jsem dělala 3 knížky. No a pak vlastně už to běží samo.
Je to jedno pro děti, které národnosti člověk vytváří ilustrace, nebo ne?
Myslím, že to není jedno. Já jsem byla vycvičena, já jsem začala pracovat v 90. letech. A tehdy vznikla tady u nás taková trošku tristní situace. Naše česká nakladatelství, která vlastně produkovala knihy jenom pro české děti, se trochu houpala v základech, protože se k nám valil import zvenku. A já jsem tehdy začala pracovat pro nakladatelství Artia a jiná nakladatelství, která se od ní odvodila. A ti pracovali tak, že právě nabízeli práci českých ilustrátorů v zahraničí. A tím pádem já jsem se naučila zaprvé, že musím víc bojovat, že musím se snažit o nějaký kosmopolitní výraz. Nejenom takový ten, to já tím nechci snižovat to český výraz nebo české obecenstvo, ale musela jsem hledat něco, co osloví víc lidí třeba v Evropě, protože to bylo většinou na francouzský trh nebo na německý trh. No a tohle vlastně byla pro mě veliká škola, kterou zase zužitkovávám teď, když znovu pracuji především pro české děti, protože si myslím, že ten kosmopolitní výraz funguje všude.
Jaké ilustrace máte ráda jako čtenářka? Pokud se to dá říct a můžete zmínit nějaké jméno. A nebo možná třeba stačí říct francouzské, americké, německé?
Já mám ráda italské. Nebo proč? Vůbec pro produkci italskou, francouzskou, pardon.
Já musím říct, že paní Fučíková před studiem říkala, já jsem trošku nakřáplá, ale hodně. Nakonec jsme si řekli, že přeci jenom máme 19. února, to je leckdo, posluchači nám to jistě odpustí.
Mám ráda italské knihy a francouzské. Italové a Francouzi jsou ilustrátorská velmoc a dělají to, co my tady zkoušíme pořád, jenom ty bohatě ilustrované tenké knížky s minimem textu, oni už dělají celé roky. A dělají je nádherně, mají jich plná knihkupectví. Takže ty jsou špička.
A teď se ještě vrátím do těch jižních Čech, které jsme nakousli před chviličkou v tom minulém vstupu. Vy tam jezdíte často. Uděláme to tak, paní Fučíková. Pustíme si písničku. Je 11:45 a vy posloucháte hosta do domu. Tím je ilustrátorka Renáta Fučíková. Před chvílí jsme se dostali do jižních Čech, pravda, jenom na chvilku. Vrátíme se tam. Čím vám učarovali jižní Čechy kdysi?
Já z nich pocházím.
Já jsem se dočetl, že v Praze jste se narodila.
Já jsem se narodila v Praze a zase jsem se honem vrátila do Tábora hned z porodnice a my jsme se do Prahy přestěhovali asi, když mi byly teprve 3 roky. Moje maminka pocházela právě z Tábora, celá její rodina je z jižních Čech, z Táborska, z Choustnicka. a tatínek byl z Vysočiny.
Má to vliv na vaší práci?
Má to vliv spíš na moje vnímání krajiny, že mě se líbí všude. Opravdu všude, to není prázdná fráze, ale v těch jižních Čechách vždycky, když tam vjedu, tak ožiju a jižní Čechy jsou můj domov, opravdu.
Vy ilustrujete, píšete knížky, vaše sestra je nábytkovou designérkou, bude maminka byla sochařkou, ano. Ta rodinná tradice výtvarná, umělecká, pokračuje?
Pokračuje.
Jak to vypadá?
No, doufám, že syn odmaturuje na výtvarné škole, ale byl již přijat na Vysokou školu uměleckého směru. Bude studovat grafický design, bude pokračovat v tom, co dělal, a manžel je grafický designer, který se mnou právě spoustu těch knížek dělá. Upravuje Filip Hejduk, abych ho tedy jmenovala, protože máme každý jiné jméno. A syn snad půjde teda v jeho stopách. Aspoň to zkusí.
Máte nějaký ilustrátorský sen? Já mám pocit, že když jsem viděl ty dějiny Evropy, no tak že to je tedy takové dílo.
Docela jsem si jich dost splnila, ale čeká mě letos, kromě knížek, na kterých teď dělám, tak mě čeká ještě pokračování knihy Obrazy z Nového zákona, pokračování tedy Starého zákona, budu dělat Nový zákon, a pak bych měla dělat Shakespeara. To se na to moc těším, protože kromě toho, že je letos karlovský rok, tak je taky shakespearovský rok. A to bude taková zajímavá práce, zase černobílá, jednobarevná, tak to se taky moc těším.
A když už jste zmínila ty knížky, na kterých teď děláte, které to jsou?
Já dělám na dvou knihách o Karlu IV. Jedna knížka je takové jakoby nové vydání knihy, kterou jsme zahajovali tu řadu velkých Čechů. Je to knížka o Karlu IV., tentokrát ale pojata trošičku jinak bude. Ilustrace tam budou stejné. Ilustrace jsou velké obrazy, které vlastně děti vtáhnou do té doby, ukážou jim atmosféru dobovou, ale ten text bude chronologicky řazený. V té původní knize to bylo, jsme skákali po tématech stavby, že Karel IV. Byl spisovatel, tak tady vyprávím o tom, co psal a kdy to psal, což je důležité, protože třeba Karel IV. Psal ve chvíli, kdy byl v rekonvalescenci. A to málo kdo ví, že Karel IV. Se několik měsíců nemohl vůbec hýbat, že byl kvadruplegik téměř, že si zhmoždil míchu při turnaji, tak třeba tenhle ten moment v té knize bude taky dokonce odilustrovaný, jak se Karel IV. Léčí.
Říkala jste dvě knihy, tohle
je
jedna.
No a ta druhá bude pro menší děti trošku, a to bude vyprávění taková vlastně road movie o malém Karlu IV., sedmiletém, jak putuje z Křivoklátu do Paříže. Je mu 7, tatínek ho pošle do Paříže. V Paříži na něj čeká nevěsta, 7letá, čeká na něj strýček, francouzský král, který mu jde za kmotra na přibiřmování, a Karel přijme, vlastně to ještě Václav, přijímá jeho jméno. No a celou tu cestu, která trvá 4 týdny, po celou tu cestu Karla Malého doprovázejí rytíři a klerikové a vyprávějí mu krásné příběhy. A to jsou příběhy rytířské příběhy staré Evropy, třeba o Rolandovi, o Artušovi a tak dále.
Kdyby ty knížky mohly být na světě?
Na jaře už budou.
Osm a půl minuty před 12:00 je s námi ve studiu stále náš dnešní host do domu Renáta Fučíková. Přede mnou knížka, která je také na světě pár měsíců, jmenuje se Praha v srdci, ale určitě není pouze pro Pražany. 189 příběhů města a lidí. Co mi o ní můžete říct?
Ta určitě není jenom pro Pražany. Pražani spoustu těch věcí vědí, nebo vědí něco třeba o čtvrti, ve které žijí. Takže ta kniha vypráví dějiny nejenom Prahy, ale celé naší země posledních 200 let, protože spousta dějin opravdu kráčela Prahou, českých dějin. Ale těch 189 příběhů vlastně jsou to kratičká vyprávění, která se váží k různým místům Prahy, nejenom k centru, protože vždycky všechno vlastně pohltí centrum, veškerou pozornost. Takže tady jsou čtvrtě jako Prosek, Ďáblice, Zahradní město, Strašnice.
Pražský Hollywood.
Každý lokální patriot si tam najde alespoň něco, co ho uspokojí, alespoň něco se dozví o místě, kde bydlí. A samozřejmě vyprávím to z hlediska svého, protože jsem generace, která náš život rozpůlila sametová revoluce na dobu totality a tu dobu demokracie. Takže je to z pohledu, hodně se tam odráží ten rok 89.
Knížka Praha v srdci, podívejte se, pokud budete mít tu příležitost, stojí za to. A ještě stihneme pozvánku, no ta hodina utekla neuvěřitelným způsobem, tady musím říct, že teď jsem překvapen v 11.53, ale vy vystavujete aktuálně.
My vystavujeme, nás vystavuje víc výtvarníků. Já bych chtěla pozvat nejenom Pražany, ale i mimo pražské hosty. Pokud zabloudí do Prahy, tak v Praze existuje jedno krásné malinké muzeum, je to Muzeum poštovní známky, zase u těch známek. A tam je výstava výtvarníků, kteří dělají krásné knihy. A nejenom výtvarníků, ale i spisovatelů. A tito lidé dostávají cenu za své knihy. Ta cena se jmenuje Zlatá stuha. A ten loňský ročník celý je vystavený právě v tom poštovním muzeu až do 20. března. A 19. března tam bude den pro veřejnost, kdy si budou moct všichni se tam setkat s autory, můžou se zúčastnit
i s vámi.
Já tam asi nebudu, budou tam jiní autoři, protože já už jsem tam byla asi třikrát. My se tam střídáme, ta výstava už běží 3 měsíce. A na tu výstavu navazuje ještě taková tvůrčí soutěž pro děti. Kdo s dětmi čte, nebo paní učitelka, která s dětmi čte, tak se tam můžou inspirovat. Vybrat si některou z těch loňských knih a na základě té knihy něco vytvořit, sehrát divadlo, nebo napsat knihu, nebo napsat povídku, odilustrovat jí. A všechny informace tady o té akci, která se jmenuje Zlaté dítě, najdou právě na té výstavě. A ti, kdo se zúčastní té soutěže a třeba vyhrají, tak potom budou odměněni tím, že se sejdou s autory nebo dokonce pojedou na Zlínský filmový festival. Takže Zlaté dítě v poštovním muzeu a Zlatá stuha.
Úžasná nabídka. Ta úžasná nabídka přišla od našeho dnešního hosta do domu. Já jsem moc rád, že jste si na nás udělala čas a že jste přišla přes tu indispozici. Musím říct, že paní Fučíková se několikrát omlouvala během písniček, že je v takovém stavu, v jakém je, ale já myslím, že to není vůbec žádný problém. Já vám přeji, paní Fučíková, brzké uzdravení, děkuju, to za prvé. Ještě jednou díky za návštěvu, ať máte ještě obrovskou spoustu krásné práce a my se budeme těšit na vaše další knížky, na vaše další ilustrace. Mějte se hezky.
Děkuju, nashledanou.
Naším hostem do domu ilustrátorka, autorka Renáta Fučíková a já vás ještě rád pozvu na pondělního hosta do domu, kdy tady ve studiu bude genealožka Helena Voldánová, trpělivě pátrá v archive po příbězích našich předků a že to může být někdy pátrání velmi napínavé. O tom se přesvědčíte i v tom povídání. Na Helenu Voldánovou se těší Jolana Voldánová. Dodat mohu, že shoda příjmení je opravdu čistě náhodná. Přátelé, mějte se pěkně, užijte si pátek i celý víkend a naslyšenou příště se těší Jiří Holoubek.